son dous concertos, un dun artista de uns artistas galegos, que é unha orquestra folk, unha das mellores orquestras folk de Europa, que son de Seu, que actuará na sexta feira, e a outra a mañá, na sexta feira, e a outra é o sábado, a grande cantora portuguesa, Teresa Salgueiro, que, como você sabe moito ben, foi a cantora do extraordinario grupo Madre Deus durante muitísimos anos. Entón son dúas actuacións de grandísimo nivel que vamos a acoller en Tui nesta sexta feira, neste sábado, para celebrar a hermandade e a viciñanza e a unión das culturas galega e portuguesa, e no futuro pues aguardo poder convencer a Vanessa Domiño para que posamos organizar e convertir este Pacto de Tui na grande festa da Eurocidade de Valença Tui.